Atsiverskime šventą į raštą ir jeigu jūs atsinešėte, atsiverskime 25 psalmę. Biblija sudaro daug skirtingų knygų ir skirtingo žanro knygų. Yra Biblijoje Senajam testamente, jeigu mes kalbam apie Senąjį testamentą, jo struktūra, iš ko jisai sudarytas, tai nėra kažkoks tai vientisas pasakojimas. Yra knygų, kurios parašytos tokio pasakojimo būdu. Galima paminėti Samuelio karalių knygas, kitas. Tačiau Senajam testamente yra ir poetinių knygų. Ir ryškiausiai galbūt poezija atsiskleidžia psalmyne, psalmėse. Ir šiandien aš pasirinkau ir ruošdamasis nusprendžiau, kad mes pasigilintumėm kažkiek į 25 psalmę. Psalmės jos ypatingos tuo, kad žinot, kaip ir poezija. Poetai, rašydami eiles, jie išlieja savo širdį. Tai yra lyrika. Tai yra tam tikras žanras, kuris leidžia išsakyti savo jausmus, savo išgyvenimus. Ne tokia sausa, tarkim, kaip pasakojimo kalba. Ir būtent psalmėse mes dažnai sutinkam, ar tai psalmininką, ar tai jeigu tai būtų Dovido psalmė, kai jis išlieja savo širdį Dievui, kai jisai kelia savo balsą į viešpatį, kai jisai ateina pas Dievą toks, koks jisai yra, ir atvirai pasakoja, ką jis jaučia ir tuo pačiu kreipiasi į Dievą. Taigi, paskaitykime visą 25 psalmę ir po to mes pasigilinsim į keletą dalykų. Viešpatie, į tave keliu savo sielą. Mano Dieve, pasitikiu tavimi, te nebūsiu sugėdintas. Ten nedžiugus dėl manęs mano priešas. Ten ne vienas, kuris laukia tavęs, nebūna sugėdintas. Te būna sugėdinti tie, kurie nusikalsta be priežasties. Viešpatie, parodyk man savo į kelią. Pamokyk mane savo takų. Vesk mane savo tiesa ir mokyk, nes tu esi mano išgelbėjimo Dievas. Laukiu tavęs visą dieną. Viešpatie, atsimink gailestingumą ir malonės, kurios yra nuo amžių. Užmiršk mano jaunystės kaltes ir nedorybės. O Viešpatie, atmink mane dėl savo gerumo, pagal savo gailestingumą. Geras ir teisus yra Viešpats, todėl nusidėjėliams kelią parodo. Romiųjų mintis kreipia į tiesą, savo kelių moko nuolankiuosius. Visi Viešpaties takai yra gailestingumas ir tiesa tiems, kurie laikosi jo sandaros ir įsakymų. Atleisk mano kaltę, Viešpatie, dėl savo vardo, nes ji yra didelė. Žmogų, kuris bijo Viešpaties, jis mokys pasirinkti kelią. Jis pats gyvens laimingai, o jo vaikai paveldės kraštą. Viešpaties paslaptis su tais, kurie jo bijo. Jiems jis apreikš savo sandarą. Visada mano akis į Viešpatį krypsta, jis mano kojas išpainios iš pinklių. Pažvelk į mane ir pasigailėk manęs, nes esu vienišas ir suvargęs. Mano širdies vargų pagausėjo, išvesk mane iš bėdų. Pažvelk į mano vargą bei skausmą ir atleisk visas mano nuodėmes. Matai, kaip daug mano priešų, kaip baisiai manęs jie nekenčia. Saugok mano sielą ir gelbėk mane, kad nebūčiau sugėdintas, nes pasitikiu tavimi. Nekaltumas ir teisumas te saugo mane, nes aš laukiu tavęs. Dieve, išgelbėk Izraelį iš visų nelaimių. Manoma, kad ši psalmė parašyta jau, kai Dovydas buvo galbūt sulaukęs jau garbingo amžiaus, nes jis įmini jaunystės nuodėmes, klaidas ir greičiausiai buvo sukurta vėlesniaisiais Dovido gyvenimo metais. Ir taip pat tikriausiai galbūt tuo metu, nes iš tų skausmingų užuominų, kurios yra psalmėje, kad apie daug į nekenčiančių priešų, galbūt galima manyti, kad jį parašyta tuo laiku, kai Absalomas sukėlė didžiulį maištą prieš Dovydą ir jį persekiojo. Ir mes matom, kad šioje psalmėje atsiveria Dovido siela. Mes girdim ir jo tvirtą pasitikėjimą Dievu, ir jo vidinius skausmus ir konfliktus, jis mini savo nuodėmes, mes girdime jo karčią atgailą, jis kalba apie savo vargus ir bėdas. Žodžiu, tikrai galim pasakyti, kad mes čia matom žmogų pagal Dievo širdį. Kita vertus, tas pasakymas pagal Dievo širdį, jisai nereiškia, kad Dovydas buvo šventas, kad jisai viskuo patiko Dievui. Ir mes žinome, kad tas žmogus pagal Dievo širdį, jisai yra ir padaręs, buvo padaręs labai didelį nusikaltimą, jis nors ir ne savo rankomis, bet pasiuntė į mirtį savo bendražygį. Bet čia šiaip tik tai detalės. Taigi, tiesiog pasižiūrėkime, ko Dovydas meldžia viešpatės. Ką jisai išsako Dievui ir ko jisai jo prašo. Pirma, kas krinta į akis ir kas yra pakartota keliose eilutėse, tai Dovydas meldžia viešpatės vedimo ir jo mokymo. Pažiūrėkime, ketvirta eilutė. Viešpatė, parodyk man savo į kelią. Pamokyk mane savo takų. Penkta eilutė. Vesk mane savo tiesa ir mokyk. Devinta. Romiųjų mintis kreipia į tiesą, savo kelių moko nuolankiuosius. Dvylikta eilutė. Žmogų, kuris bijo viešpatės, jis mokys pasirinkti kelią. Taigi mes matom, kad Dovydas, na, jeigu taip paprastai tariant, jisai yra kaip mokinys. Jisai prašo Dievo, kad jisai jį mokytų. Šiaip mes atrodytų, na, jau senyvas žmogus arba subrendęs žmogus, kam dar jam bereikia kažko mokytis. Ir šiaip mes, jeigu atvirai, tai mes nelabai linkę mokytis. Ir nors ir žinom, kad mokslo, kaip sakoma, mokslo šaknys karčios, o vaisiai saldus, bet šiaip mes linkę labiau kitus mokyti, negu patys mokytis. Bet pažiūrėkime, kodėl Dovydas prašo, kad jį viešpats pamokytų ir ką jam parodytų. Jisai prašo, kad Dievas mokytų jį vaikščioti jo keliais, viešpaties keliais. Mes galim puikiai mokėti vaikščioti savo keliais, bet visai kas kita yra vaikščioti viešpaties keliais. Ir Dažnai gyvenime taip atsitinka, ar, na, dažnai, nedažnai, bet mes, kad mūsų keliai gali smarkiai skirtis nuo viešpaties kelių. Aš paskaitysiu keletą minčių iš Augustino, kuris būtent kalba apie žmogaus kelią ir viešpaties kelią. Yra žmogaus kelias ir yra viešpaties kelias. Yra nuodėmės takai ir yra teisumo takai. Yra mano keliai ir yra tavo Dieve keliai. Tavo keliai tiesos, o mano keliai paklydimų. Tavo keliai, kurie geri tavo akise, o mano keliai, kurie geri mano akise. Tavo, kurie veda į dangų, ir mano, kurie veda į pragarą. Todėl viešpatė, parodyk man savo kelius. Mokyk mane savo kelių, kad aš savo kelius iškeičiu į tavo. Vesk mane tiesoje savo šventąją dvasę. Tai iš ties yra nuolankaus žmogaus malda, kuris pripažįsta savo paklydimą ir mato poreikį, kad Dievas mokytų. Kad Dievas mokytų ir padėtų eiti jo keliais. Nes mūsų keliai, kaip jisai rašo, mūsų keliai yra nuodėmės keliai, mūsų keliai yra paklydimų. Ir nors jie mums atrodo geri mūsų akise, bet Dievo akise jie dažnai netrodo tokie. Taigi, mes matom, kad Dovydas kaip vaikas pripažįsta savo priklausomybę nuo Dievo. Jis matyt buvo tokioje būsenoje, kai jis jautėsi, kad jis tarsi nežino, kur eiti. Ir nors jisai ir turėjo galbūt daug jau ir išgyvenimiškos patirties ir šiaip daug žinojo, tačiau jisai pripažįsta savo neišmanimą. Jisai pripažįsta, kad jam vis dar reikia ir trūksta viešpatės vedimo. Nėra taip, kad jisai jau yra viską išmokęs ir jam jau nieko nebereikia mokytis. Ir be abejo, čia turim omeny, ne, na, vėlgi, kai mes sakom mokytis, tai neturim omeny, kad reikia mokytis kažką tai atmintinai Biblijos eilutės, bet apskritai Dovydas čia kalba apie, jisai parodo savo santykį su Dievu, jisai parodo savo pozicija, kad jam reikalingas viešpaties vedimas, jam reikalingas, kad jisai jaustųsi saugus, žinodamas, kad jisai eina viešpaties keliais, o ne savo keliais. Mes galime prisiminti ir Jėzaus žodžius. Atsiverskime Mato 11 skyrių 28-29 eilutę. Mato 11:28-29. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Ir aš jūs atgaivinsiu. Imkite ant savęs mano jungą ir mokykitės iš manęs. Nes aš romus ir nuolankios širdies. Ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Jėzus kviečia ateiti pas jį. Vėlgi, kai jis sako, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, Liuteris, juokaudamas, yra pasakęs, sako, atrodytų, kad Jėzus, kad Dievo karalystė skirta vargšams, paliegėliams ir neįgaliesiams. Tik tai, kurie jau tokie, na, prislėgti, vargšai, bet iš ties Jėzus kviečia ne tik tai tuos, turint omeny, kurie vargsta, na, ar tai dėl kažkokių tai išorinių priežasčių, ne tik tuos, kurie vargsta materialiai, Bet jisai kviečia ateiti visus. Ir nes iš ties nėra nei vieno žmogaus, kuris neturėtų naštų. Nėra nei vieno žmogaus, kuris neturėtų visiems žmonėms būdingos naštos. Ir mes vėliau pamatysim, pakalbėsim apie tą naštą, kuri galbūt labiausiai mus legia. Bet čia mes perskaitėm šituos Jėzaus žodžius, kad tiesiog pamatytumėm, kad Viešpats kviečia ateiti pas jį ir mokytis iš jo. Ir vėl jis įmini savo ramumą ir nuolankumą ir sako, kad jūs rasite savo sieloms atgaivą. Be abejo, čia reikia turėti omenyje ir kontekstą tų laikų Naujojo Testamento, nes kai Jėzus pamokslavo, įstatymo mokytojai, rabinai kraudavo žmonėms naštas, na, taip vadinamas to įstatymo jungo naštas. Ir jiems ne tik tai, kad reikėjo na, laikytis įstatymo, bet ten buvo daug įvairiausių dar papildomų potvarkių, visokiausių reikalavimų, nurodymų. Ir mes žinom, kad Jėzus kitoj vietoj sako, fariziejams, jūs kraunat žmonėms naštas, bet patys nenorite jų nešti. Ir čia Jėzus taip pat nori pasakyti, kad jis yra kitoks mokytojas. Ne tai, kad jisai dabar na, tas naštas nuims, bet tiesiog jisai sako, kad aš esu romus ir nuolankios širdies, kad mokytis iš Jėzaus na, nebus na, kažkaip tai nemalonu ir labai sunku. Taigi, Dovydas meldžia Viešpaties vedimo ir mokymo. Mes galim taip pat paklausti, savo užduoti klausimą, kaip Dievas mus moko. Jeigu mes pripažįstam ir iš ties mes turėtume pripažinti ir kad mums irgi reikia, nuolat mums reikia mokytis. Mums reikia Viešpaties pamokymų. Mums reikia žinoti Viešpaties kelius. Tada kyla klausimas, kaip Dievas mus veda, kaip jisai mus moko. Vėlgi, Dovido situacija buvo tokia, kad na, Dovidas neturėjo viso šventojo rašto, taip kaip mes turim jį dabar. Izraelis turėjo įstatymą ir įstatymas daugiau buvo toks, na, surašyti griežti reikalavimai. Tai nebuvo, na, ten nebuvo Naujojo Testamento. Dar tos pačios psalmės tikriausiai, na, nebuvo užrašytos. Taigi, kaip Dievas mus moko šiandien? Arba koks pagrindinis, na, koks pirmas šaltinis, per kurį Dievas mus moko? Ir be abejo, tai yra šventasis raštas. Tai yra Biblija. Ir mes niekada neturėtumėm na, nuvertinti šventojo rašto svarbos. Aš paskaitysiu labai glaustai ir taip labai tiksliai, kaip įvardinama tai, kas kalbama apie Bibliją, vienu aspektu Vestminsterio tikėjimo išpažinime. Ten yra sakoma taip. Viskas, kas mums būtina žinoti apie Dievo šlovę, žmogaus išgelbėjimą, tikėjimą ir gyvenimą, yra arba aiškiai atskleista Biblijoje, arba gali būti suprasta, padarius iš jos būtinas ir deramas išvadas. Biblija niekuo ir niekada nebegali būti papildyta. Nei naujais dvasios apriškimais, nei žmonių tradicija. Išties verta įsiklausyti, kas čia sakoma, kad viskas, kas mums būtina, tai, kas žmogui būtina žinoti, pirmą apie Dievo šlovę, antrą apie žmogaus išgelbėjimą, apie tikėjimą ir gyvenimą, yra arba aiškiai atskleista Biblijoje, arba gali būti suprasta padarius atitinkamas išvadas. Ir Biblija jau, jinai yra išbaigta, jinai nebegali būti kažkuo tai papildoma. Visa, ko mums reikia, ir ne tik tai šitais pagrindiniais klausimais, išgelbėjimo, tikėjimo, bet viso gyvenimo klausimais, kas liečia mūsų santykį, bendravimą su Dievu, mes galime atrasti šventajame rašte. Tai yra, kaip Paulius sako, visas raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, taisyti, barti. Nenuvertinkime šventojo rašto. Atsiverskime jį dažniau. Galbūt ne tik tai tada, kai mums sunku, arba vėlgi mes linkę, kai galbūt jaučiamės, na, panašiai kaip Dovydas jautėsi, kai mes skaitėm šitoje psalmėje, mes galbūt tada labiau, na, bėgam pas viešpatį, ieškoti jo. Bet ta būna ši knyga, na, dažniau mūsų skaitama. Taigi, tačiau reiktų pastebėti ir tai, kad šito neužtenka. Vienam asmeniškai skaityti raštą dar neužtenka. Na, jūs paklausite, kodėl. Taigi, jeigu Biblijoje viskas yra labai aiškiai atskleista, na, tai aš skaitau, viską suprantu ir esu palaimintas. Bet iš ties antroji priežastis, kodėl antras būdas, kaip Dievas mus moko ir veda, yra įrodymas tas, kad šiandien mes visi čia esam šitoj salėje. Šiandien mes visi esame bažnyčioje. Ir Dievas mus moko ir veda bažnyčioje. Amen. Iš ties, jūs vilniečiai, aš jau dabar esu nebe vilnietis, jūs esat žiauriai, be galo smarkiai, fantastiškai, ten kaip, nežinau, kiek galima pridėti epitetų, palaiminti. Jūs turit nuostabią bažnyčią. Dažnai mes kažkaip, na, ta, mes priprantam, sako, na, žmogus pripranta prie gero, ne? Bet nereikia priprasti taip, kad nebevertintumėm to, ką turim. Ir kad įvertinti ir tą gerą, kurį mes turim, kartais tenka, na, pabūti ten arba išvažiuoti ten, kur to gero nėra. Ir nežinau, kaip nesuskaičiavęs procentais, bet yra nemažai mūsų bažnyčių, mūsų bendrijos, kur šlovinimas vyksta be instrumentų. Čia tik vienas pavyzdys. Tiesiog, na, nėra gabių žmonių, nėra, kurie galbūt norėtų išmokti groti arba... Ir, na... Vėlgi, aš nesakau, kad tai yra, na, kažkokia tai, kad tai nuo patalpos, ar tai nuo kažkokių tai, na, daiktų priklauso, kaip Dievas, na, ateina ir aplanko mus. Bet iš ties mes šiandien visi galėjom jausti ir išgyventi, kaip Dievas aplankė mus, kaip mes šlovinam. Ir tai yra be galo daug. Ir Dievas mus moko bažnyčioj ne tik tai per pamokslus. Dievas mus moko per brolius ir sesės. Nors galbūt, kaip aš jau minėjau pradžiai, mums nelabai patinka, kai kiti mus moko, bet mums reikalingas pamokymas ir iš kitų. Mums reikalingas ir pamokymas, ir sudrausminimas, ir kai, tarkim, tu jo susilauki, ne visada, galbūt malonu, na, taip, ta pirma reakcija, jinai nebūna tokia, na, labai džiaugsminga. Bet, būdami bažnyčioje, mes galim labai daug išmokti, jeigu būsime nuolankus. Taip pat Dievas mus moko ir veda, vėlgi skaitant ir knygas, skaitant laikraštį. Ir kas įdomu, kad bažnyčios arba šventyklos svarba jau senajam testamente būtent tuo mokymo prasme arba yra labai gražiai na, atskleidęs, pastebėjęs Asafas 73 psalmiai. Mes dabar nesiversim, aš tik tai paminėsiu, kokia ten buvo situacija. Asafas taip pat išgyveno labai stiprų na, pagundimą. Jisai savo būseną vardė, sako, mano žingsnį vos nepaslydo, vos nepasvyro mano kojos. Ir jisai kalba apie tai, kad jisai žiūrėdamas apie tai, kaip klesti ir gyvena bedieviai, jis pradėjo jiems pavydėti. Ir žiūrėdamas, sako, o tavo tauta viešpatė, jau sako, pradeda gręžtis į tuos bedievius ir jų mokslo lyg vandenį geria. Ir sako, aš toliausiai sako, ar veltui nekaltume aš ploviu rankas. Jisai netgi pradėjo suabejoti tarnavimo Dievui prasme. Ir sako, aš niekaip negalėjau, sako, aš galvojau norėdamas tai suprasti, bet nepajėgiau tol, kol įėjau į Dievo šventyklą. Jisai sako 16 eilutė 73 psalmė. Ir būtent ten yra atomas gal visos to psalmės 73, kai Asafas ateina į šventyklą, arba šios dienos žodžiais kalbant, jisai ateina į bažnyčią ir Dievas jam parodo tą bedievių galą. Žodžiu, visa ta tamsa, kuri buvo užgulusi jo sielą, jinai nuslinko tada, kai jisai atėjo į bažnyčią. Kai jisai susitiko su viešpačiu, kai jisai, na, aišku, galbūt ten nevyko toks šlovinimas, kaip šiandien mes garbiname ir šloviname, bet aš jau kalbu taip, na, supaprastintai. Atėjus į bažnyčią, į šventyklą, Dievas patraukė tą tamsą, kuri buvo užgulusi jo sielą. Ir jeigu simboliškai kalbant, tai šventykloje buvo laikoma įstatymo knyga, kuris skelbė Dievo valią. Ir Asafas atėjo į deramą vietą. Jis atėjo į Dievo mokyklą, kur jo prislėgta siela ir aptemęs protas buvo apšviestas apriškimu iš dangaus. Ir kaip yra pasakęs vienas komentatorius, žmogus bejėgis suvokti dieviškos apvaizdos kelius, kol neįgyja išminties iš aukšto. Jis atėjo į deramą vietą ir Dievas jam parodė. Taigi bažnyčia yra be galo didelė Dievo dovana mums. Branginkim ją ir mylėkim. Amen. Taigi, grįžtant prie Dovido maldos. Jis sako, viešpatė, parodyk, mokyk, vesk. Tai yra trys tokie, na, kaip Spurgeonas yra gražiai pasakęs, sako, tai yra trys klasės malonės mokykloje. Parodyk, mokyk ir vesk. Viešpatė, parodyk man savo kelią, mokyk mane eiti ir dar plus vesk šituo keliu. Trys klasės malonės mokykloje. Ir žinot, šitos trys klasės niekada nesibaigs. Žinot, kaip paprastoj mokykloje trečiokai pabaigia tris klasės ir pereina į ketvirtą. Ne? Ir visą tai, tarkim, nuo tos trys klasės liko praeity. Sako, na, tu perkeltas į ketvirtą klasę ir, na, jau čia didelis pasiekimas. Šitos trys klasės parodyk, mokyk, vesk. Jos truks visą gyvenimą. Ir tai turėtų būti mūsų nuolatinis santykis su Dievu ir malda jam. Viešpatie, parodyk, mokyk, vesk. Mums reikalingas jo vedimas, mums reikalingas jo pamokymas, mums reikia šito. Na, ir dabar mes perėsim prie tokios, na, savotiškos kaip antros dalies šitoj psalmiai, kuri ir mes pamatysime vieną iš pagrindinių priežasčių, kodėl mums taip reikia to viešpaties vedimo, kodėl mums yra svarbu, kad mes na, mokėtum, kad Dievas vestų mūsų savo keliais. Kodėl, na, mes jau skaitėm, ten buvo užuominos, kad mūsų keliai yra keliai paklydimų. Mūsų keliai yra nuodėmės keliai. Ir būtent tai šioje psalmėje irgi toks antras ryškus labai na, aspektas, labai ryškus akcentas, ko Dovydas meldžia ir apie ką jisai kalba. Tai yra toks. Dovydas meldžia nuodėmių atleidimo ir šaukėsi Dievo gailestingumo. Ir va taip mes čia galim na, prisiminti, ką sakiau, kad, kad visus žmonės slegia tą pati naštą. Ir būtent tai yra ta našta, kad nėra nei vieno žmogaus, kurio neslėgtų nuodėmingos žmogiškos prigimties našta. Ir jeigu kažkas galbūt sako, vėlgi, šiandien pasaulis šiuolaikinis taip nemasto. Jisai, ta našta nėra įvardinama. Šiandien šūkis yra džiaugis gyvenimu. Viskas yra fun, viskas yra ieškok kaip lengviau, ieškok kaip maloniau. Ir išties, na, jau šiais laikais, na, ta materialioji pusė daugam leidžia na, gyventi ir džiaugtis gyvenimu materialia prasme. Bet nežiūrint to, vis tiek žmonės slegia nuodėmingos prigimties našta. Ir čia mes būtent prieinam prie to, būtent prie tos antros, na, antros Dovydo maldos, galima taip įvardinti, ko jisai meldžia. Jisai meldžia nuodėmių atleidimo ir šaukėsi Dievo gailestingumą. Žiūrėkime, šešta eilutė. Viešpatie, atsimink gailestingumą ir malonės, kurios yra nuo amžių. Septinta eilutė, užmiršk mano jaunystės kaltes ir nedorybės. Vienuolikta eilutė, atleisk mano kaltę viešpatie dėl savo vardo. Nes ji yra didelė. 18 eilutė. Pažvelk į mano vargą bei skausmą ir atleisk visas mano nuodėmes. Įdomu tai, kad Dovydas 7 eilutė atgailauja už savo jaunystės nuodėmes. Gali kilti klausimas, gal nereikia. Jeigu jo jaunystė buvo padarytos, jos jau gal atleistos, Dievas pamiršo. Vėlgi aš paskaitysiu, Spurgeonas yra pasakęs, jisai irgi buvo labai toks poetinio polėkio ir jisai vaizdingai sugebėdavo pasakyti. Jisai yra taip pasakęs. Kaulai nuo mūsų jaunystės puotų prie šetono stalo skaudžiai užstriks gerklėje, kai sulauksime senyvo amžiaus. Aš gal tai nesėdėjau prie šetono stalo savo jaunystėje. Bet Bet tai pasakyta, galbūt, na, sutirštintai metaforiškai, bet iš ties mūsų gyvenimas, ypač mūsų gyvenimas, tarkim, na, nepažinus Dievo, bet Dievo, tų po tų, galbūt netiesioginė prasme, bet prie Šėtono stalo mes sėdėjom visi, kol buvo neišgelbėti. Ir iš ties tokia yra realybė. Ir Matthew Henry yra pasakęs, sako, kodėl mes turim atgailauti dėl savo jaunystės nuodėmių. Sako, mes turim atgailauti dėl savo jaunystės nuodėmių ir kvailysčių, nes laikas neištrina nuodėmės kaltės. Seni žmonės turi sielvartauti dėl savo nuodėmingų jaunystės malonumų. Laikas neištrina nuodėmės kaltės. Taip, Dievas atleidžia, kai mes atgailaujam, bet mes galim pastebėti, kad na, praeities nuodėmingi dalykai mus gali pradėti vytis ir šiandien, ir sulaukus jau vyresnio amžiaus. Įdomu dar vienas dalykas. Kai Dovydas sako, 18 eilutė, viešpatė, pažvelk į mano vargą bei skausmą ir atleisk visas mano nuodėmes. Sakydamas, pažvelk į mano vargą ir skausmą, jis turi omeny kažkokias tai bėdas, sielvartus jį prispaudusius. Ir čia pat jisai tai susieja su savo nuodėmiu. Ir vėlgi, kaip yra pastebėjęs vienas pamokslininkas, sako, kai esame varge, bėdoje, mes turėtume būti labiau susirūpinę savo nuodėmėmis, kad jos būtų atleistos, o ne savo poreikiais ar vargais, kad jie būtų atsakyti ir patraukti ar sušvelninti. Nėra taip, kad visos mūsų bėdos ir vargai, visas mūsų bėdas ir vargus lemia mūsų nuodėmės, kad tai, na, viskas tiesiogiai susiję, bet pati nuostata Dovido yra labai, na, labai sudužusio žmogaus. Kai jam sunku, jisai neprašo, kad Dievas atsakytų, na, į jo poreikius. Jisai ateina ir pirmiausia galvoja, kad tikriausiai dėl jo nuodėmių dabar jį ištiko šitos bėdos. Ir jis iššaukėsi viešpaties atleidimą. Na, dar galbūt mums kartais kyla klausimas, arba gal jisai nekyla, bet galima jį užduoti. Kodėl mes būnam gundomi? Kodėl mes nusidedam? Kodėl Dievas tai leidžia? Kas nors galėtų pasakyti, juk kaip mylintis tėvas, Dievas galėtų padaryti taip, kad mes iš viso nebūtume gundomi ir nenusidėtume. Vėlgi, aš paskaitysiu iš Vestminsterio išpažinimo, mane labai nustebino, vat, būtent skaitant tą skyrių, kaip ten rašoma. Jeigu mes užduodam tokį klausimą, kodėl Dievas, pirmas dalykas, ne Dievas mus pats gundo, jisai leidžia, kad mes būtumėm gundami. Kodėl Dievas tai leidžia? Išmintingas, absoliučiai teisus ir maloningas Dievas dažnai leidžia savo vaikams būti gundomiems įvairiais pagundimais, kad jie patirtų savo širdžių sugėdimą. Nu, atrodo, žiaurus Dievas. Aš ir taip žinau, o jisai nori, kad aš dar labiau patirčiau savo širdies sugėdimą. Žiūrėkit, bet kodėl Dievas tai daro? Dievas tai daro, kad sudrausmintų juos už anksčiau padarytas nuodėmes, kad atvertų jiems jų širdžių paklydimo bei sugėdimo galę ir šie nusižemintų. Taip Dievas, siekdamas ir kitų šventų bei teisingų tikslų, skatina juos artintis prie jo ir visada juo pasikliauti, bei priešintis nuodėmiai ir pagundimams. mes, kaip sakom, matom, na, iliustracija yra pati puikiausia, būtent Dovydo. Dievas leidžia būti gundomiems, kad mes patirtumėm savo širdžių sugėdimą, bet ne todėl, kad, na, imtumėm, na, burnoti prieš Dievą. Bet kad mes nusižemintumėm ir tada, sako, ir skatina juos artintis prie jo ir visada juo pasikliauti bei priešintis nuodėmiai ir pagundimus. Išmintingas Dievas net ir tai panaudoja mūsų pagundimus, panaudoja tam, kad mes artintumės prie jo. Tai yra Dievo tikslas. Ne tam, kad mus atstumtų, bet kad mes patyrę savo širdžių sugėdimą, taip kaip Dovydas, šauktumėmės Dievo, artintumės prie jo, prašytumėm jo atleidimo. Ir mes tai matėme, kaip Dovydas, jisai ateina pas Dievą ir netgi atgailauja už savo jaunystės nuodėmes. Na ir dar vieną aspektą, kurį galima išskirti šitoj Dovydo psalmiai. Dovydas taip pat prašo, kad Dievas jį išgelbėtų nuo jo priešų, bėdų, vargų ir pagundimų. 15 eilutė. Visada mano akis į viešpatį krypsta. Jis mano kojas išpainęs iš pinklių. Vėlgi, 18 eilutė galima dar pagarduoti. Pažvelk į mano vargą, bei skausmą ir atleisk visas mano nuodėmes. 19 eilutė. Matai, kaip daug mano priešų, kaip baisiai manęs jie nekenčia. Ir vėl jis prašo 20 eilutė, saugok mano sielą ir gelbėk mane, kad nebūčiau sugėdintas, nes pasitikiu savimi. Vėlgi įdomi metafora yra 15 eilutė, jis mano kojas išpainios iš pinklių. Visada mano akis į viešpatį krypsta, jis mano kojas išpainios iš pinklių. Pinklės arba tinklas yra įprasta pagundimo metafora. Ypač psalmėse, Senajam testamente. Ir čia mes matome būtent, na, tokį vaizdą, Dovydo akis pakeltos į dangų. Sako, visada mano akis krypsta į viešpatį. Bet kojos, ta žemiškoji dalis, kojos įsipinusios į tinklą. Jisai susipainėjęs, jisai negali pats, na, savo jėgomis jis negali išsipainėti iš šito tinklo. Ir jisai kreipėsi į viešpatį, sako. Jis išpainios. Ir būna kartais, kad viešpas mus apsaugo, kad mes nepakliūtumėm į tą nuodėmės tinklą, bet tai būna ne visada. Ir be abejo, na, paguoda ta, kad jisai išgelbsti, kai mes pakliūname. Žinot, kai, na, aš esu matęs, kaip iš tinklo ištraukė žvejai žuvis ir kaip žuvis būna, na, ta prasme, kol jas išrenka iš to tinklo, jos būna ten labai įsipinusios. Prireikia labai daug laiko. Ir tas išpainiojimas, na, ta prasme, kad pačiai žuviai išsipainėti iš to tinklo nėra jokių galimybių. Na, aišku, čia pavyzdys ta prasme, kad tinklas yra toks dalykas, kai, na, jeigu žuvis pakliūna į tinklą, na, tai yra jos mirties nuosprendis. Viskas, jinai, jos gyvenimas baigėsi. Jinai ištraukta, pagauta. Ir tada žvejai išpainioja tą žuvis ir, na, išvežai turgų ir parduoda. Bet kai mes kalbam apie tą įsipainiojimą į nuodėmės tinklą, Dievas Dovė sako, jis mano kojas išpainios iš pinklių, bet mes turime jo šauktis. Taigi, apibendrinant, prieš baigiant aš labai noriu padėkoti Richardui. Tikrai už lovinimą. Ir mes nesitarėm gesmių, kad būtų parinktos būtent tos, bet labai ačiū tau, Richardai. Taigi Viešpats padeda mums visą gyvenimą išsaugoti tokią nuostatą kaip Dovido. Viešpatė, parodyk, mokyk, vesk. Ir suprasdami ir patirdami savo silpnumą bei nuodėmingumą, nepamirškime atgailos. Šaukimės Viešpatės. Prašykime jo atleidimo ir pagalbos, kovojant su pagundimais. Ir galiausiai mūsų meilė jam ten neblėsta. Petras 3 kartus išsižadėjo Jėzaus, bet jį mylėjo. Ir Viešpats jo neatstūmė, o kai 3 kartus paklausė, ar myli mane, jisai Viešpats paskyrė jam ganyti jo avinėlius. Amen. Pasimelskim ir padėkokim Dievui. Viešpatie, dėkojame tau. Dėkojame tau už tavo malonę, už tavo meilę mums. Dėkojame už tavo dvasios artumą, kurį šiandien patyrėme ir patyrėme. Viešpatie, vesk mus savo keliais. Ir kad mes nepavargtumėm ieškoti tavęs ir šauktis tavęs, Viešpatie. Nes suprantam, kad mūsų keliai skiriasi nuo tavo kelių. Beje, mes dėkingi tau, kad pažinom tave. Dėkingi tau, kad mes turime iš ko šiandien mokytis. Dėkojame tau už bažnyčią, už brolius, už sesės, Viešpatie, už tavo begalinę malonę, kurią tu išlėjai mums. Padėk mums ją branginti ir vertinti ir toliau. Ačiū tau, brangus mūsų Dieve. Ačiū tau, Jėzau. Tai būna išaukštintas tavo vardas. Mūsų lūpas ir mūsų gyvenime.